Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom ma' sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'kienet fisser pompa fl-antik.
Mela, ħanaraw il-lum. Il-lum tfisser magna li tisforza xi likwidu, gass jew arja biex jgħaddu minn xi pipe. F'dan is-sens hawn min minflok pompa jgħid pomp. Ukoll. U tfisser ukoll għandu ħafna pompa. Turija ta' grandjożità f'xi okkażjoni solenni. It-tifsira ta' pompa bħala magna li tisforza xi likwidu, sewwa ġejja mit-Taljan u tmur lura għas-seklu 17 mela ilha li daħlet fil-Malti sewwa. U t-tifsira l-oħra bħala turija ta' grandjożità insibuha fl-isqalli u fit-Taljan u tidher tifsira antika li tmur sas-seklu 14, jiġifieri iktar antika tarġa' is-seklu 14. U f'dan is-sens il-pompa bħala xi ħaġa grandjuża jimnisla mill-Latin pompam li tfisser purċissjoni jew grandjożità. Minn barra dawn iż-żewġ tifsiriet pompa fis-seklu 19 kienet tfisser ukoll. U din interessanti, speċi ta' torta tal-laħam bil-ħaxix u l-inċova. U bl-Ingliż għax din hija xi ħaġa lokali. Bl-Ingliż kienu jġibuha dik il-ħabta fis-seklu 19 medli pie. Sewa, dan is-sens kif qed ngħidu huwa lokali x'aktar ġej mit-tifsira ta' grandjożità minħabba l-eleganza ta' din it-torta.
Kif nispjegaw il-kunċett ta' ġmiel fil-Malti?
Il-kunċett ta' ġmiel fil-Malti nistgħu narawh bħala żbuħija, għaxqa jew sublimità. Ħanaraw da xejn. Bħala żbuħija hawnhekk nistgħu nużaw termini bħal eleganza, bellezza, seħer, meraviglja. Bħala għaxqa nistgħu nużaw ħlewwa, oġba, fasċinu u bħala sublimità, splendur, nobilità u glamorożità. In-nuqqas ta' ġmiel jista' jkun spjegat bħala krua, stmerra, monstrożità, deformità u għaġeb. Dawn huma l-eħfef li nistgħu nużaw għaliex anke meta aħna nidħlu fil-kunċetti, pereżempju x'differenza hemm bejn ġmiel u żbuħija. Ġmiel u żbuħija għandhom aspetti differenti, meta ngħid aspetti differenti, għaliex illum aħna ma tantx nagħmlu differenza bejniethom, imma fil-ġrajja tagħhom ġmiel u żbuħija imorru lura lejn aspetti illi huma kulturalment differenti għaliex għax ġmiel ġej min xi ħaġa illi fejnem il-vojt skomdu jidħol il-ġmiel nimmaġinaw desert u għandek xi ħaġa ta' ġmiel li tidħol fid-desert. All right? U żbuħija sewa fejn għandek il xi ħaġa sabiħa illi qed tixref. Taraġ veri kulturalment it-tifsira tagħhom ikunu differenti. Però dika aħna llum m'għandniex ċans noqogħdu nħarsu lejn dik it-tip. Mhux hekk.
X'sinonimi u kontrarji għandna għall-ħbiberija.
Eħe, hawnhekk ukoll għandna erja semantika sewa ta' ħbiberija li hija interessanti, imma ħanibda minn dan il-kunċett ħbiberija ħbb. U imħabba, ħababa u koll għandhom l-istesser. Mela għaw, ħbiberija u imħabba għandhom rabta ma' xulxin. Is-sinonimi ta' ħbiberija. Meta ngħidu sinonimi kif dejjem għadna, aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq forum alternattivi. U bħala forum alternattivi għal ħbiberija għandna tisħib, sħubija, ħbubija, ara ħbubija. Ma tantx nużaw aħna maħbubija tuża l-istesser ta' ħabb. HBB. Amiċizzja, familjarità, konfidenza, fraternità, benevolenza, fiduċja, intimità, rubija. Dawn kollha għandhom xi jsmu ħbiberija. Fejn tidħol l-imħabba issa, ħbiberija fl-imħabba għandna għożza, għaxqa, ġibda, attrazzjoni, affezzjoni, simpatija, solidarjetà. Support, appoġġ, konoscenza, rabta, stima, affinità. Mbagħad ħbiberija fejn tidħol il-politika għandna alleanza, paċi, armonija, ftehim, bil, rieda tajba. Ġifieri hawnhekk ukoll irridu narfu l-qasam kuntestwali biex aħna noħorġu t-tifsiriet li hemm bżonn. Jekk issa naqsmu l-frontiera u mmorru għal kunċett ta' nuqqas ta' ħbiberija. Ekku, insibu mibeda l-iktar li toħroġ mhux hekk mibeda. Għajt, għajn għajt, insibu ħdura, stmerrija, stkerrieħ, ostilità, antipatija, malevolenza, odju, animozità, gwerra, ostilità, antagonizmu, avverżjoni, hawnhekk ħanna fl-oqsma li semmejna l-ewwel. Jiġifieri anka l-oppost ta' ħbiberija għandu l-firxja semantika tiegħu.
X'inhi baqla?
Baqla, il-plurali hija baqliet. Baqla hija kondizzjoni ta' dbabar viola fil-ġilda, qisha tbenġila. Issa bl-Ingliż tiġi petikkja. Qed ngħidha bl-Ingliż għaliex l-isptar hekk tinstema sewa ma jużawx baqla, jużaw petikkja. Propjament baqla hija singular. Jiġifieri dabra żgħira viola fil-ġilda li tiġi meta joħroġ ftit dem minn xi kanal kapillari tad-dem. Ara jiġifieri x'kondizzjoni medika nitkellmu fuqha. It-terminu mediku l-aktar li jintuża fil-plural, infatti anka meta tintuża petekkje, fil-plural tintuża, għax leżjoni waħda ftit jindunaw biha, irid ikun hemm ħafna dbaba. U fil-Malti baqla tiftiha wkoll fil-plural, x'aktarx li tintuża f'sens kollettiv ukoll.
Il-kelma derrisa x'tgħid lna dwarha?
Issa. Inkomplu daqsxejn fuq termini tekniċi, però dit darba nerġgħu mmorru lura għal xi ħaġa li għandha x'aqsam mal-agrikoltura. Derrisa għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel nett għandha xeħta qamħ għad-dries, issa naraw dries sewa, jew kellha derrisa tfisser arma żara lesta biex tmur għandi d-derris. Id-derris huwa dak li jisħaq jew ifarrak il-ġwies u nfakkar daqsxejn l-semmija li derriesa ġejja minn dress, ħaġa li naħseb li jindunaw, u dress fisser għaffeċ, farrak, sewa, jew kella daq il-qamħ u il-ġwies fuq il-qiegħ. Alright, dress. Mela dak hija l-azzjoni ta' dress. It-tieni tifsira ta' derresa hija magna ta' dres. Sawa, mela jew tfisser għat-taqamħa dres biex niftehmu. Alright, derresa. Jew kella il-magna li tidres biha. Alright, li għandha daw żewġ tifsiriet.
Il-kelma buqrajq.
Aha, buqrajq.
X'inhi?
Għandha il-femminil buqrajqa u l-plural b'ara. Da xej diffiċli biex tajda b'ara wkoll. Buqrajq huwa għasfur tal-passa. Dak li bl-Ingliż insibuh bħala najġar. Aħna sewwa. Il-bqara huma għasafar krepuskolari, jiġifieri li jinsemgħu malabex daw, jew kellha ta' billejl. Mhux kbar ħafna tal-familja Capri mulġide, ikkaratterizzati minn ġwienaħ twal saqajn osra u munqar żgħir ħafna. Issa, hemm speċi ta' jisu leġenda, għax bl-Ingliż għandhom il-laqam ta' goat suckers dawn. Hemm ħrafa qadima li tajt li kienu jerdgħu il-ħalib mill-mos u l-bqara ġeralment ibejtu fl-art.
X'inhi l-ħurħara tal-mewt?
Dinna ma tantx sabiħ, l-ħurħara tal-mewt. Hija radda ta' nifs bil-ħoss ta' min ikun wasal biex imut. Min ikun agonija jibda' qisu jonħor. Bitbatija minn grizmeħ, però l-kelma ħurħara ġejja minn ħarħar. U tħarħar jiġifieri. Instema jieħun nifs qawwi. U x'aktarx li jkun qiegħed ibati biex jieħu n-nifs.
X'kienet tfisser l-espressjoni miż-żewġin bla xema?
Miż-żewġin bla xema. Kienet tfisser raġel u mara li jgħixu flimkien u mhux miż-żewġin bil-Knisja. Qabel kienu jgħidu li kienu jkunu poġġuti ma' xulxin jiġifieri dawn, alright? Issa fit-tradizzjoni Maltija iż-żwieġ bil-Knisja kien l-uniku żwieġ li kien jgħottu għalhekk din l-espressjoni tmullura għar-ritwal ta' żwieġ fil-qedem klassiku meta l-arusa kienet titmexxa b'mod solenni f'purċissjoni bix-xemat lejn id-dar ta' dak li kellu ikun żewġa.
Għalhekk bla xema.
Għalhekk bla xema. Issa, ma' din l-espressjoni nistgħu nortu espressjoni oħra baqa' bix-xema fidu, sewa, li tfisser li baqa' b'xejn jew waħdu. Għaliex, ħa naraw daqsxejn, għax għadha mal-istess ġrajja u ġejja mill-istess tieġ tal-imgħoddi. Waqt it-tieġ kien ikun hemm wieħed iżomm ix-xema u meta l-arus jitlaq ma' l-arusa, dan it-tali kien jibqa' bix-xema fidu u ma jieħu xejn, naturalment għax l-arus jieħu l-arusa, mhux hu se jieħuha. Ġifieri hekk tfisser baqa' bix-xema fidu, ġifieri baqa' b'xejn, baqa' waħdu.
Ħanieqfu għal waqfu qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Thank you. għal-program tagħna Cocktail Linguistiku x'kien il-Faraboj.
Din għandha ġrajja interessanti fiha wkoll. Il-kelma tidherġejja mill-is qalli farja boja. Farja boja, jiġifieri tagħmilha ta' boja. Alright? Imma ħa naraw daqs xejn fil-Malti issa. Għax fil-Malti għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel nett tfisser għadma floba ta' tfal. Marufa bħala loba tal-boja. Din hija xi ħaġa parti mill-folklor. Alright? Faraboj mbagħad tista' tfisser xħieħ, ammir, mhux ġenerus, skruċ. Din it-tifsira hija estensjoni semantika ħierġa mill-loba tal-boja. Issa naraw ukoll, ħalli issa nitkellmu daqsxejn fuq din il-loba. Mbagħad it-tielet tifsira ta' faraboj hija nerf magħmul minn demb ta' xi annimal li bih kienu jissawtu lil sira. Nerf hawnhekk fis-sens ta' whip. Right?
Frosta.
Fil-każ tal-logħba tal-bojja jew logħba tal-faraboj, l-għadma kienet tkun ta' annimal u x'aktar x'kwadra. U l-erba' uċuħ tal-għadma kienu jissemmew witch, il-witch tal-għadma, alright? Forsi il-ġenerazzjoni tal-kbar jiftakru wkoll meta il-muniti kien ikollhom il-witch u l-ġejjen. Il-witch fis-sens ta' dak li qed juri is-saf ta' fuq, alright? It-tieni saf tal-faraboj kien jisemma dar, id-dar, ġifieri parti mill-ġisem biex niftehmu, għandek witch u dar, D-A-K-A-R. Bħala alternattiva ta' dar kienet tissemma wkoll patata, għax il-warrani, sewa, però kienu jfisslu xejn. Dawn, ġifieri meta inti se tiġib id-dar, il-faraboj, ma konti hu xejn. Mbagħad kien hemm it-tielet witch biex niftehmu, alright, it-tielet saf. Sultan. U s-sultan ġieli kienu jirreferu għaliha wkoll din in-naħa bħala l-imħallef li jaqta' s-sentenza. U fl-aħħar kien ikun hemm il-bojja li jaqta' il-kastik. Min jiġi il-faraboj isawwat lill-ieħor maktur di parti mill-logħba. Alright? Issa minn flokad ma kien ikun hemm ukoll xi damma jew kaxxa. U għalhekk l-għadma kwadra, id-damma jew il-kaxxa kienu jissejħu faraboj f'din il-logħba. Insibu wkoll l-espressjonijiet, qisek għadma tal-faraboj, ġifieri int ma ċċedix malajr, għax kienet tkun b'saħħitha sewwa. Hija referenza għall-logħba. U espressjoni oħra, sawt jimmarka il-faraboj. Sawt, dak li aħna semmejna nerf jew frosta, ġifieri ġej kollox bil-maqlub, sawt jimmarka il-faraboj. Ġej kollox bil-maqlub, mhux kif mixtieq. U dina kif qed ngħidu hija nerf hija referenza għal nerf li jimmarka lil min isawwat.
Il-kelma rsul. X'tajt inna dwarha?
Ir-sul. Hija kelma li tfisser aħbarijiet, paroli, kummenti, insolenti. Sewa, ġifieri xejn sbieħ. Kummenti huma kummenti ta' tmaqdir. Ġieli kienet tingħad xi sentenza hekk, tiġinix dawn l-irsuli. U dik hija kwotazzjoni minn dokument. Ġifieri toqgħod tgħid li dawn il-ħmerijiet dawn l-affarijiet. Jew mara li tħobb twassal l-irsuli. Ok, ġifieri waħda li tħobb tgħaddi kumment li jdejquk fuq ħadd ieħor. Il-kelma ġejja minn rasul, apostlu, tkellimna fuq drabi oħra, wieħed li jwassal il-bxara t-tajba. Fl-iżvilup semantiku l-kelma rasul ħadet imma xejriet negattivi. Però rasul ħafna drabi tiġi assoċjata ma' apostlu li mhuwiex negattiv sewwa, ma f'dan is-sens hawnhekk ir-sul għandha aspetti negattivi.
Għaliex ngħidu bid-daqquqa?
Bid-daqquqa.
Xi ħadd li ma jkunx jista' irrażżan id-daqq u x'hekk.
Ekku. u jkollu burdata sfrenata biex jitħaq b'xi ħadd jew jgħaddi żmien ukoll. Jiġifieri ikun irid jiżżuffjetta anke beħwejja ġżar. Jiġifieri hawnhekk it-tifsira ta' dawn huwa hija ta' xewqa irreżistibbli għad-daħb. Hemm tifsiriet oħra ta' dawn huwa, ħa naraw daqsxejn. Huma l-ewwel nett għasfur tal-familja tal-kuku. Dika il-kuku huwa id-daqwa. U tifsira oħra minn natura wkoll daqwa hija inset li jerda dem mill-bejjem u jġalhom jinkwetaw. Issa hawnhekk għandna sens interessanti. Spjegazzjoni għall-espressjoni bid-daqwa tista' tkun marbuta ma' din it-tieni tifsira ta' inset li jerda dem il-bejjem u iġalhom joqogħdu jinkwetaw il-bejjem. Għax dan l-inset jitrabba fuq dar il-baqar. U dan hija r-raxom, hekk li jibdew jiċċaqal u donnhom qegħdin jifirħu. Sewwa, imma fil-fatt dawn jkunu mdejqin. Il-kelma daqwa imma ġejja mill-verb daq. Li jagħti il-verb tat-tieni forma daqqa. U daqqa huwa verb li għandu waħda mit-tifsiriet tiegħu baqbaq lil xi ħadd. Jew inkella iż-żuffjetta b'xi ħadd. Dan huma żewġ tifsiriet ta' daqqa. Allura bid-daqquqa ġejja minn hawnhekk. Huwa daqquqa terminu huwa nagħmel minn issel minn dan is-sens tal-verb daqqa mela.
Meta ngħidu l-idjoma sab jew pereżempju kien qeddumu fix-xejr.
Eħe, hija idjoma interessanti li tfisser kellu ħafna ġid. U tagħtina dehra tal-geddum iserraħ fil-ġid. X'aktar x'tilaq tal xi ħadd li jkun imdorri fil-faqar jew fil-aqs imbagħad ikun sab il-prosperità, ikun sab xi ġid. Ngħidu min għandu geddumu fix-xejr. Jensa meta kien fqir. Fis-simbolizmu Malti ix-xejr fil-mentalità qadima Maltija jiġifieri jirrappreżenta l-ikel bażiku tal-bniedem u minħabba f'hekk jintrabat mar-rigal tal-ħajja innifisa. Għalhekk ix-xejr f'din l-espressjoni qiegħed għall-ġid u l-prosperità. Allura għaliex qeddumu fix-xejr li hu interessanti kieku aħna kanna namlu karikatura sa namluha daqsxejn tad-daħ umoristika għandek qeddumu il-qeddum fix-xejr jiġifieri tant għandux ikol li anke qeddumu jkun qiegħed hemmhekk.
Xi tfisser żinġar?
Zinġar għandha l-alternativa ta' zunġar, infatti iva, infatti dan l-aħħar iktar tawieli zunġar, imma zinġar kifet insiba jiena miktuba fid-dokumenti li nirreferi għalihom. Imma min juża u għadha tinduża dialettalment, right? Jużaw zunġar jew zunġar, right? It-tifsiriet huma dawn. L-ewwel tfisser kissja ħadra iffurmata fuq ir-ram, dak is-sadi taħdar fuq ir-ram, il-verdi ram. Bl-Ingliż jiġi verdi gris. U t-tieni għaw it-tifsira issa li għaluwi li dal-aħħar, frott mhux missjur. Frott ta' ħadra isa sinġar jgħidu, jew bajtar sinġar. Għax il-bajtar ikun għadu aħda.
Ma jkunx għadu sar.
Ma jkunx għadu sar. U mbagħad hemm it-tielet tifsira figurattivament meta jintuża għal xi bniedem fis-sens ta' immatur. Ġuvni għadu żinġar. Il-kelma ġejja mill-arbi żinġar li tfisser verdi ram. Dak il-sadit aħdar fuq ir-ram.
U l-aħħar kelma fil-programm tal-lum x'inhi katasta.
Katasta, katasta ġejja mit-Taljan, għax hija fil-fatt ħallejniha kif inhi katasta ma biddilna xejn. U katasta tfisser pajl, munzel, gozz oġġetti fuq xulxin. U dina diktar li tintuża fejn hemm affarijiet ta' ta' bidja wara li jaqtaw per esempio il-tiben u jamluħum
Munzel
u poġu għan fuċuċi.
U ek b'dawk l-axar kommenti niġu fit-twim l-edizzjoni tal-lum tal-program tagħna Cocktail Linguistiku aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istessi minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-program. Saħħit.